саат 21:00 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 28-февраль шаршемби күнкү кечки уктуруусун баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева бүгүнкү чыгарылышта. Кыргыз-өзбек достук чек ара өткөрмө бекетинде Өзбекстан тарапка өтүү үчүн кезекте тургандардын саны өсүп, тыгындар жолоочуларга ыңгайсыздык жаратып жатат.
Алардын көпчүлүгү соодагерлер. Тыгындын айынан айрымдар тосмодон ашуу өтүүгө аракет кылууда.
Вашингтондогу Орусиянын элчилиги жайгашкан жердеги аянтка 3 жыл мурун Москвада киши колдуу болгон таанымал оппозициячы Борис Немцовдун аты берилди.
On behalf of my family today and my mother is here today as well.
Биздин үй бүлөнүн атынан энем да бул жерде турат, ыраазычылык билдирем. Биринчи жолу менин атамдын аты мамлекеттик деңгээлде түгөлүккө берилип жатат.
Ал эми бейне түрмөгүндө бүгүн аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Мухаммед Калай Абылгазиевдин бейнесин ачып бергенге аракет кылабыз. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Азаттыктын толкунунда боло бериңиз. Оолу, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат, кушубак. Кечиңиз менен. АКШ Орусия Сириянын химиялык куралы боюнча милдеттемесин бузду эсептөөдө Кошмо Штаттардын куралдануу конференциясындагы чабарманы Роберт Вуд бул тууралуу бүгүн Женевадан билдирди.
Again, when you have a country like Russia that is
Орусия Сириянын химиялык куралы кору текшерилген жол менен жок кылынышынын кепилдиги алгандыктан ал Сирия химиялык куралды колдонуусуна жол бербөгө дагы кепилдиги алышы керек эле. Орусия милдеттемесин айдан ачык эле бузду, деди америкалык өкүл. Анын бул сөздөрү Сириянын өкмөт күчтөрү жакын тургундарга каршы хлор газын колдонгону боюнча жаңы кабарлар чыгып жаткан учурда айтылды. Сирия бийлиги мындай ырастоону төгүндөдү. Бүгүн эле Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров улуттар уюму демөөрчүлүк кылган конференцияда Сирия химиялык курал корун жок кылып аны эл аралык көзөмөл астына койгон деп ырастаган. Өткөн айда АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Сирияда химиялык курал колдонулган учурлардын баары үчүн Орусия дагы күнөөлүү болорун, Москва Сириядан химиялык куралды чыгаруу боюнча Вашингтон менен 2013-жылкы макулдашуусун бузуп жаткандыгын билдирген. Сирия өкмөтү химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюм кошо эле 2013-жылы кошулуп жарыяланган химиялык курал колунун баарын жок кылууга макул болгон эле. Бирок Дамастагы бийлиги андан бери жарандык согушта жайкын тургундарга каршы химиялык куралды колдонгону үчүн айыпталып келет. Акыркы ирет ал козголоңчулар колундагы чыгыш Гута районунда хлор газын колдонгону тууралуу маалымат тараган. Ак түстөгү кырсык боюнча комиссия түзүлдү. Кемин районунун Ак түс айылында кеңиштетүү фабрикасынын химиялык калдык өтүүчү түтүгүнүн жарылуу себептерин иликтөө боюнча комиссия түзүлдү.
Эми азыр комиссия түздүк, бүгүн комиссия түзүп атабыз. Комиссия менен дальнейшем расследование кылабыз да эмелерин, кандай болуп жарылган, эмне себептен жарылды дегендерин анык карайбыз да,
деди Азаттыкка экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын төрагасынын орун басары Расул Артыкбаев. 20-февралда фабрикага түшүлгөн түтүк жарылып, анда химиялык суюктук айылдагы жолду каптаган жана айрым бөлүгү кичи кемин суусуна дагы куюлган. Адистер түтүк 23-сүндө калыбына келтирилип, химиялык калдыктар тазалангандыгын айтууда. Мындан тышкары мамлекеттик органдар аймактагы радиациялык фон өз деңгээлинде экендигин, элдин саламаттыгына коркунуч жаратпай тургандыгын дагы билдирүүдө. Ак түс айылына жайгашкан Орусиялык георезерв жана Реоресурс компаниялары алтын кошулмасы бар кенди кайра иштетүү жана байытуу боюнча иш алып барышат. Гани Талибанга Ооганстанды бирге курууну сунуштады. Президент Ашраф Гани мындай сунушту бүгүн Ооган борборунда кабыл жараяна катышкан мамлекеттер менен уюмдардын конференциясында жасады. Тынчтык макулдашууга жетүү үчүн биз бул сунушту эч шартсыз жасайбыз. Мен Талибанга жаранын башчыларынан кайрылам. Бүгүн чечимсилердин колуңарда. Тынчтыкты, татыктуу тынчтыкты кабыл алгыла, деди. Ооган президент Талибанга оога чун токтотууну, түрмөдөлөрдү бошотууну, паспорт кабыл же башка макулдашылган жерден кеңсе берүүнү жана санкцияларды жоюуну дагы сунуш кылды. Ганинин айтымында Талибан менен макулдашууну алканда ал комиссияны кайра кароого даяр. Мунун ордуна согушкерлер кабыл өкмөтүн таанып, мыйзам үстөмдүгүн урматташы керек. Кабылда конференцияга 20 ашуун өлкөнүн жана уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Талибан ага чакырылган эмес. Талибан кабылдагы бийликти курчак режим деп атагандыктан азыркыга чейин аны менен түз сүйлөшүүдөн баш тартып, тескерисинче Ооганстанда аскери эң көп Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүнү талап кылып келет. АКШ президенти Трамп өткөн айда эле Вашингтон Талибан менен сүйлөшпөй тургандыгын айткан. Кыргызстанда парламент депутаты бардык жетекчилердин жарандыгын текшерүүнү сунуш кылды. Жогорку кеңеш Казакстанда кармалган кыргыз депутат тууралуу маселени талкуулап, тиешелүү мекемелердин маалыматтарын угушу керек. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында Республика фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев мына ушундай демилге көтөрдү. Ал тышкы иштер министрлигин, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин жана бороздук шайлоо комиссиясынын жетекчилигин чакырып, Асылбек уулу Дамирбек тууралуу айтылып жаткан сөздөрдүн чынтөгүн сураштырууну сунуш кылды. Болбосо жогорку кызматтагы башка жетекчилерди дагы текшертүү керек деп эсептей тургандыгын айтты.
Башка саясий жана жогорку кызматтагылар боюнча эмне кылабыз алардын гражданствосун? Текшертейик баарынан да. Элдер ызычу болуп атпайбы? Мындай боло берсе эртең президентке башка мамлекеттин жараны келип калса кантайбыз деп.
Деди депутат Бокоев, жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков депутаттын сунушуна маалымат топтолуп жатат, карылат бул маселе деп жооп берди. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулу 17 февралда Казакстанда ири масштабдагы контрабандага шектүү катары кармалган. Ал Кыргызстандагы эки жаран менен кошо 2 айга камакка алынган. Кийинчерээк Казакстандын мамлекеттик органдары Дамирбек Асылбек уулу казак жараны улуттук казак экени тууралуу маалыматты таратышкан. Ажылыкка баргысы келгендер быйыл 7000ге жакындады. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тараткан маалымат караганда 2018 жылдагы ажылыкка талапкерлерди каттоо иши бүгүн аяктады. Ажылык серверге катталгандар өлкө боюнча 6895 талапкер түшүп, Кыргызстан үчүн берилген квотадан 1580 кишиге ашкан. Алар 2019 жылдагы ажылык сапарына барыш үчүн аймакты кезекке турушмакчы. Ажылыкка барыш үчүн каттоо өткөндөрдүн саны боюнча Ош облусу алдыда турат. Бул аймактан 2548 адам катталса, эң азы Нарындан 45 адам катталган. Ажылыкка барчылар 1 айдын ашуун убакытта биометрикалык паспорттун негизинде катталышты. Саудия Аравиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 квота бөлгөн. Бул былтыркыдан 600 орунга көптүк кылат. Элиза.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 1-мартта түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз айрым жерлерге жаан жаашы ыктымал. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5, күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -3+2, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 1-6, күндүз 9-15 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Күндүз 3-8 градус плюс белгиси менен болот. Нарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градус чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте күндүн биринчи жарымында жаан чачын күтүлбөйт. Түштөн кийин бир аз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Ош облусундагы кыргыз өзбек достук чек ара өткөрмө бекетинде Өзбекстан тарапка өтүү үчүн кезекте тургандардын саны өсүп, тыгындар жолоочуларга ыңгайсыздык жаратып жатат. Сутка ичинде нормага ылайык 7000 киши эмес 12000дей киши ар бири өтүүдө, алардын көпчүлүгү соодагерлер. Аймактык кабарчыбыз Медербек Ниязалиев чек арадан өтүү үчүн кезекте тургандардан кабар алды.
Узакка созулган кезек, тыгын жана кыйкырык. Бул Ош шаарынан анча алыс эмес достук чек ара көзөмөл өткөрүү жайы. Бул жерден Өзбекстанга өтүү үчүн кезекте турган элдин саны 1,5000ге чукулдады. Алардын көпчүлүгү соодагерлер. Тыгындын айынан айрымдар тосмодон ашуу өтүүгө аракет кылууда. Өзбекстан менен болгон достук чек ара өткөрүү жайынан ары бери өтүү жеңилдегенден бери соодагерлик кылган Мархаба Кадырова узакка созулган кезек күтүү элдердин тартипсиздигинен деп эсептейт.
Бирде хамма үч ташыйды. Үч ташымаган адамды өзү жок. Bitti ikide. Çünkü hemenge tırışçılığı. Tırışçılığı deyip açıp koydum da. Nümayenin postu. Aşın şu tırışçılığı kılamız. Bari özümüz adamlar da. Ben de paratke akıllı birbirini düşünüp ötse bol oradı. Ozlardan ozlar bez oçurup gelip cinni yokşarsa başladı. Günümüz.
Кезекте тургандар арасында кан басымы көтөрүлүп, өзүн жаман сезип кыйналгандар да бар. Бирок аларга медициналык жардам көрсөткөндөр жок болууда. Ысык чай ичкени кетсем, ордумду башкаларга алдырып коем дейт кезекте турган Кенжекан.
Чай ичкенем бара алмадык, очередь чыгып кетесен деди адамдар. Şu оорусам эм илаж жогудан турупкан.
Чек арачылар чың алууга жол бербеш үчүн кары картаңдарды, майыптарды жана кош бойлууларды кезексиз өткөрүп жатышат. Чек ара көзөмөл өткөрүү жайынан өтүүнү тартипке салуу үчүн чек ара кызматы кошумча кабиналарды орнотуп, жүк ташыган соодагерлер үчүн өзүнчө коридор ачууну пландап жаткандыгын билдирди. Достук чек ара көзөмөл өткөрүү жайынын башчысы Бакыт Зулпукаров.
Азыр достук көзөмөл өткөрүү жайы өткөн жарандардын дагы тартипке келтирүү максатында кирип бараткан дарбаза тараптан эки бөлүккө бөлүп, бир тарабынан ошо соода саттык менен алек болгон жарандарды, экинчи тарабынан кары картаң жанагы өзүнүн тууганчылык менен карым катнашка өтүп бараткан жарандарды өтүүчү коридорлорду коюу пландаштырылып жатат.
Тыгында тургандар арасында чек арачылар акча алып, анан өткөрүп жатат дегендер да бар. Өзбекистандан чөп чаралып чыгып, аны Ошто базарда сатып тиричилик кылган Феруза ары бери өткөн сайын чекарачылар акча алаарын айтты.
Пул алып өткизди эки кыргызстандыкилер. Пулу бала, биз пулумуз жок, өчүрдү мажбур турупбуз. Масалан, мен үйүмүзгө пул алады. Мен о жерден көкөт алып чыгам, көкөтүмгө пул алады. Битте сомкамга 15 000 сөйлөйт, битте сомкамга 15 000 сөйлөйт.
15 000 кайсы пулга?
Өзбек пулуга. 30 000 пулум алады. Ар дайым мен Өзбекстандан өз кыргызстандыкмын.
Бирок достук чек ара көзөмөл өткөрүү жайынын башчысы Бакыт Зулпукаров чекарачылар акча алат деген сөздү төгүнгө чыгарды.
Биздин маалыматка караганда үчүнчү тараптан бир жөнөкөй эле жарандар өтүп бараткан жарандарды, күтүп турган жарандарды эгер кезексиз өтүүн каалаган болсоң, кишине акча берсең мен өткөрүп коем, мен сүйлөшүп койгонмун деген ошондой жалган жашыкты жеткирип, аны акчасын алып өткөргөн маалыматтар түшүп атат, бирок тактала элек.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 2005 жылы март жана Анжан окуяларынан кийин жабылып, ары бери өтүү кыйындаган. 2010 жылкы июнь коогасынан кийин чек арадан өтүү үчүн телеграмма, чакыруу сыяктуу кошумча документтер талап кылына баштаган. 2017 жылдын сентябрь айында кыргыз-өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүүнүн жол жобосу жеңилдеп, учурда бир сутка ичинде 12 миңге жакын адам ары бери өтөт. Медир Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Соттун өкүмү күчүнө киргендигине байланыштуу жаза өтөө мекемеси камактагы саясатчылар Бектур Асановду, Эрнест Карыбековду жана Кубанычбек Кадыровду номер 47 колониядан башка абак жайларга которду. Камактагы саясатчылар 30 январда баштаган узак мөөнөттүү ачкачылык акциясын 22 февралда араң токтотушкан. Жарандык коом жана укук коргоочулар камактагы саясатчылардын нааразылык акциясын бийлик көрмөксөнгө салды деп тийиштүү реакция кылбаганын сынга алышты. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Узак убакытка созулган ачкачылыктан кийин Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков акцияны токтоткону тууралуу арызды 47 колониянын жетекчисине 22 февралда расмий билдирген. Камактагы саясатчылардын адвокаты Данияр Маманов башынан эле алардын ачкачылыгына бийлик маани бербей турганы күтүлгөн эле көрүнүш болчу дейт.
Мен айткан башында эле эч кандай жыйынтык болбойт. Өзүңөрдү өзүңөр ден соолугуңарга зулумдук кылып атасыңар. Жерге бирөө кыңыр баш ийкеп бирөө басып келбейт даже бийликке. Эл өкүлдөрүнүн депутаттардан эле 4-5 депутат келди. Айтканда бул ишти чыныгы эле мындай саясий көз карашта өттү деп айтсак туура болот да.
Кыйноолорду алдын алуу борбору камакта ачкачылык кармаган саясатчылардан бийлик кабар албай койду дегенге кошулбайт. Борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов 3 саясатчы тамактан баш тарткан күндөн баштап УКМКнын тергөө абагынан 47 абакка которулуп дарыгерлердин көзөмөлүндө болгонун, алардын абалынан айрым депутаттар барып кабар алып жатканын эске салды.
Бирок өзүнүн эрки менен аткачылык жайгылап ошо өзүлөрүнүн талаптарын коюп атышат да. Жаза аткаруу кызматы колунан келген жардамдын баарын берип атат, дары дармектерин берип атат, таштап койбой эле да мисалычы. Парламенттин депутаттары кирип атат, анан билбейм мен ачка отурган адамдарга дагы кандай көңүл буруш керек, же ачка отурат деп эле ошо талаптардын баарын ишке ашырыш керекпи?
Бектур Асанов 2000 жылы парламенттин 3-чү чакырылышынын депутаты, андан соң кыргыз өкмөтүндө мүчө, 2010 жылы Жалал Абад облусунун губернатору кызматын аркалап коомдук жана саясий чөйрөдө өз изи бар экендигин мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун белгиледи. Ал демократия өлкөлөрдө ачкачылык акциясы бийликке оор тийген көрүнүш болсо, Кыргызстандын бийлиги акциянын бул түрүн ашкере каралап салганына токтолду.
Бийлик кандайдыр бир деңгээлде ошого реакция кылыш керек. Ушул бийликтин өкүлдөрү, жогорку кеңештен, аппарат президенттен, өкмөттөн өкүлдөр, кайта бир референттер, эксперттер жиберип, президенттин, премьердин атынан же башканын атынан же ушундай бийликтин өкүлүнөн келип алар менен сүйлөшүп деп, в любом случае алар күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи, жакшыбы, жаманбы, алар дагы Кыргызстандын патриот жигиттери.
Дагы бир укук коргоочу Рита Карасартова 3 саясатчынын соттук иши баштан аяк жабык өткөндүктөн коомчулукка акциянын эмоциясы жетпей калды деген ойдо. Ал ачкачылык акциясы жарандарга өз укугун коргоонун акыркы куралы экендигине карабай, кыргыз бийлиги акциянын бул түрүн коркутуу жана догурунуу катары кабыл алаарына кошулат. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы камакка алынган 3 саясатчы саясий негизде иш козгоду деп УКМКнын жетекчиси Абдел Сегизбаевдин кызматтан кетишин жана сот адилеттигин талап кылып 30 январдан тартып узак мөөнөттүү жана кургак ачкачылык жарыялап саламаттыгы начардыгына байланыштуу 22 февральда акцияны токтотушкан. Анын соңунда жазы өтөө мекемелер башкармалыгы сот өкүмү күчүнө киргендигине байланыштуу деп 47 колонияда отурган Бектур Асановду, Эрнест Карабековду, Кубанчбек Кадыровду башка түрмөлөргө жайгаштыруу максатында номер 1 тергөө абагына которду. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынын маалымат катчысы Александр Никсторф билдирди.
Шаардык соттун чечиминен кийин өкүм толук күчүнө кирди деп эсептелет. Натыйжада алар жазы мөөнөтүн өтөй баштады. Карбеков 8 колонияга которулушу мүмкүн. Ал эми Бектур Асанов да 27 колонияга барып калышы мүмкүн.
Буга чейин Кубанчбек Кадыров Молдовановкадагы 27 колонияга которулгандыгы тууралуу маалымат тараган. Оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнест Карабеков жана Кубанчбек Кадыров бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016-жылы камалган. Райондук жана шаардык сот Асанов менен Кадыровду 12 жылга, Карабековду 20 жылга кескен. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШ Орусия Сириянын химиялык куралы боюнча милдеттенмесин бузду деп эсептөөдө. Кошмо Штаттардын куралсыздануу конференциясындагы чабарманы Роберт Вуд бул тууралуу бүгүн Женевадан билдирди. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Талибанга Ооганстанды бирге курууну сунуштады. Президент мындай сунушту бүгүн Ооган борборунда Кабул жараянына катышкан мамлекеттер менен уюмдардын конференциясында жасады. Кемин районунун Ак Түз айылында кеңиштетүү фабрикасынын химиялык калдык өтүүчү түтүгүнүн жарылуу себептерин иликтөө боюнча комиссия түзүлдү. 26 февралда фабрикага төшөлгөн түтүк жарылып, андагы химиялык суюктук айылдагы жолду каптаган жана айрым бөлүгү кичи кемин суусуна куюлган. Ажылыкка баргысы келгендердин саны 7000ге жакындады. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тараткан маалыматка караганда 2018-жылдагы ажылыкка талапкерлерди каттоо иши бүгүн 28 февралда аяктады. Бул жаңылыктар кыскача болду, ал эми толук топтомун сиз сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Элиза Кинен Баева, берүүбүздү улантабыз. Вашингтондогу Орусиянын элчилиги жайгашкан жердеги аянтка 3 жыл мурун Москвада киши колдуу болгон таанымал оппозициячыл саясатчы Борис Немцовдун аты берилди. Иш чарага маркумдун жакындары, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана америкалык расмий адамдар катышты. Эми Орус элчилигине жолдонгон кат кабар жаңы дареке жиберилет. Москванын бийлиги болсо саясатчы жашаган үйгө атайын такта илүүгө эми гана уруксат берди. Гүлай Машакеева теманы улантат.
Орусиялык таасирдүү саясатчы Москванын чок ортосунда атып өлтүрүлгөндөн 3 жылдан кийин анын аты Вашингтондогу аянтка берилди. Оппозициялык ишмердин атын түбөлүккө калтыруу максатында уюштурулган иш чарага саясатчынын кызы Жанна Немцова дагы катышып сөз сүйлөдү.
Биздин үй бүлөнүн атынан энем да бул жерде турат, ыраазычылык билдирем. Биринчи жолу менин атамдын аты мамлекеттик деңгээлде түбөлүккө берилип жатат. Ушул учурдан тарта Орусия элчилигинин маңдайындагы квартал Борис Немцов Плаза деп аталат.
Немцовдун атын Орусиянын элчилиги жайгашкан аянтка берүү демилгесин 2 жыл мурун АКШнын сенатору Марко Рубио көтөргөн. Үстүбүздөгү жыл башында Вашингтондун шаардык кеңеши чечим чыгарган.
Орусиянын элчилигинин маңдайындагы бул белги Владимир Путинге, аны колдогондорго эркиндикти жана сын көз карашты өлтүрүү, зордук зомбулук, коркутуу менен басуу мүмкүн эместигин таасын билдирип турат.
Деди сенатор Марко Рубио чогулган элдин алдында туруп сүйлөгөндө. Орусиядан чыгып кетүүгө мажбур болгон журналист Владимир Карамурза Немцовдун саясий мурасына токтолду.
Борис Немцов президент болгон жок, бирок ал өлкөсү үчүн андан маанилүү иш жасады. Биздин өлкөдөгү көп адамдарга жана дүйнөгө азыркы режим көрсөткөн Орусиядан таптакыр башка эркин, демократиялык жана ишеним жараткан Орусиянын жүзү болуп калды. Өз элин сыйлаган жана коңшулар менен тынчтыкта жашаган Орусиянын жүзү болуп калды.
Деди оппозициялык журналист Владимир Карамурза. Былтыр Орусиянын соту Борис Немцовду өлтүрүүгө айыпталган чечен улутундагы Заур Дадаевди 20 жылга кескен. Дагы 4 киши узак мөөнөткө эркинен ажыратылган. Бирок маркум саясатчынын жакындары менен кесиптештери аны өлтүрүүгө буйрук жогору жактан берилген деп ишенишет. Алар ошол буйрук берген адам же адамдар аныкталып, жазаланмайынча адилеттик орнобойт деп эсептешет. Немцов өлтүрүлгөн күндүн 3 жылдыгын утурлай, Москванын шаар бийлиги мархум саясатчы жашаган көп кабаттуу үйгө мемориалдык такта илүүгө уруксат берилерин жарыялашты. Буга чейин былтыр сентябрда Москванын бийлиги активисттер Немцовдун үйүн орноткон тактаны мыйзамсыз деп таап, аны Кремльчил уюмдун өкүлдөрү алып салышкан. 55 жаштагы Борис Немцов Москвада Кремльге жакын жерде 2015 жылдын 27 февралында атып өлтүрүлгөн. Өткөн аптада Орусиянын бир катар шаарларында таасирдүү оппозициялык саясатчы жана чыгаан мамлекеттик ишмерди эскерүү акциялары өтүп, ага миңдеген адам катышты.
Гүлай Машакеевнин баянын уктуңуз. Берүүбүз улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратындагы соңку окуялардан улам аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Мухаммедкалы Абылгазиевдин айланасындагы сөздөр кызыды. Ак үйдүн 7-чи кабатындагы азыркы жагдайды ичинен билгендер Абылгазиев ушул тушта мамлекет башчынын ишенимдүү адамдарынын бирине айланганын, президентке келген кеткен адамдардын баарын иргеп тейлеп жатканын айтышат. 50 жаштагы Абылгазиев азыркы премьер-министр Сапар Исаков кызматтан кетсе, анын ордуна барат деген адамдардын арасында да бар экени айтылууда. Кезек бейне түрмөгүндө сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Абылгазиев социалдык фонддо баш аягы 10 жылдан ашык иштеди. 2003 жылы соцфонддун ички аудит башкармалыгын башкарган. Бир канча айдан кийин эле Чүй облустук башкармалыкка жетекчи болуп барган жана бул кызматта 5 жылга жакын турган. Андан кийин 2 жыл социалдык фонддун аппаратын башкарган. 2009 жылы фонддун төрага орун басары болуп көрсөтүлгөн жана 2010 жылы бийлик күч менен алмашкандан кийин төрага болуп дайындалып, 2016 жылга чейин иштеген. Абылгазиев 2016 жылы өкмөткө ошол кездеги премьер-министр азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен чогуу келген. Ошол учурда саясий айтымда дээрлик белгисиз Абылгазиевдин биринчи вице-премьер-министр кызматына көрсөтүлүшү күтүүсүз болгон. Ал кездеги өкмөттү жакшы билгендер бул жерде аймактык фактор негизги роль ойногонун тактап айтканда, ал премьер түштүктөн биринчи орун басары түндүктөн деген принцип менен тандалганын айтып жүрүшөт. 2016 жылы күзүндө парламенттеги башкаруучу коалиция ыдырап кайра түзүлүп, өкмөт курамы жаңырганда Абылгазиев өз ордунда калган. Бирок парламентте буга нааразы болгондор да чыккан. Ошол кездеги Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүр Бабанов Абылгазиевди депутаттарды ушактайт деп айыптаган жана бул кызматка татыксыз деп билдирген.
Сооронбай Шарипович, эми мынакей 4 вице-премьериңиз отурат. Жаныңызда мына Абылгазиев отурат. Сиз менен 7 ай иштеген, экономикага жооп берген. Мен сөздөрдү угуп атам, отурган жерлерде депутаттар жөнүндө сөз угат экен депчи. Мен мына официалдуу түрдө Мухаммедкалы Дүйшөкеевичке айтып кетем. Депутаттарды сындап ушак сөз айтканча экономика менен иштесеңиз туура болмок да. Мен ойлойм, сиз биринчи вице премьерге татыктуу эмессиз. Экономикага бир эле премьер-министр жооп бербейт, сиз жооп бересиз.
Абылгазиев болсо Бабановду айткан сөздөрүн факт менен далилдеп беришин талап кылган жана жумуштан башка эч нерсени сөз кылбай турганын айтып жооп берген. Абылгазиев биринчи вице премьер-министр болуп иштеп турганда коомчулуктун эсинде негизинен Бишкектин жанындагы дачасы аймагында кулаган учакка байланыштуу калды. Ал кырсыктын кесепетин жоюу боюнча түзүлгөн өкмөттүк комиссияны жетектеди. Комиссияга бир катар сын пикир айтылды, бирок Абылгазиев бардык тооматтар жөнсүз деп билдирип келет. Абылгазиев жана анын кийинки кызмат орду тууралуу азаттык байланышкан бир катар саясатчылар, депутаттар жана талдоочулар пикирин айтууну каалаган деле жок. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев анын оппозиция, позиция деп бөлүп жарбаган депутаттар менен иштеше билген сапатын белгиледи.
Бири дегенде парламент менен ишти алып кете алды го деп баа берем да. Кээ бир өкмөт мүчөлөрү бар да, оппозиция менен коалицияга башка көз караш кылганча, Мухаммедкалы Абылгазиевич бул жагынан оң баа алат деп ойлойм да, мен өзүм оң баа берем. Интригага аралашкан жок. Көп эле саясатка келгенде интригага кирип кетип атпайбы, же болбосо чөнтөккө иштеп коюп атпайбы. Андайын эч ким байкай элек.
Былтыр август айында Абылгазиев ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси болуп дайындалган жана бир ай гана иштегенден кийин эле президенттин аппарат жетекчи орун басары болуп келген коомдук ишмер Алмаз Кулматов Абылгазиевди жакындан таанагандардын бири. Ал Абылгазиевдин иш билги сапатын баалады.
Өзүкак Маштатолин ала салмактуу саясатчы, салмактуу ишмер десек болот. Тепкичтерди басып өтүп, тажрыйба алып, сыдысууна күйүп дегендей иштин өдөтүмүн баамдап акыл калчагдай токтоо мамлекеттик масштабта жүгүрүп алган инсандар.
Ал үйдөгү кырдаалды жакшы билгендер Абылгазиев ушул тушта президент Сооронбай Жээнбековдун ишенимдүү адамдарынын бирине айланганын айтышат. Аппаратта башка адам анын жетекчиси Фарид Ниязов эмес, Абылгазиев экенин, президентке кирип чыккандарды ал эргеп тейлеп жатканын, ошондуктан аппаратты башкарып калышы толук мүмкүн экенин белгилешет. Президент Сооронбай Жээнбеков быйылкы жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган жана жумушчу топ түзгөн. Топко Мухаммедкалый Абылгазиев да кирген. Абылгазиевди жакын таанагандар ага Мукан деп кайрылышат жана эңирээде мамилечил, эч кимдин көңүлүн оорутпаган, баарынын тилин тапкан, сылык сыпа, коңур токтоо мүнөзүн белгилешет. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү Борбор Азия темасы менен улантабыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өкмөт менен парламентке бир гана казак тилинде иш алып барууну буйруду. Мамлекет башчысынын сөзүнөн кийин өкмөт жыйыны мамлекеттик тилде өтүп, министрлер иштери жөнүндө казакча баяндашты. Кененирээк Лазат Жанбек кызы айтып берет.
Президенти Нурсултан Назарбаев маалымат жана коммуникация министрин кабыл алган учурда өкмөт менен парламент ишин казак тилинде гана жүргүзүшү керек деген талап койду. Президент муну менен мамлекеттик тилдин макамын көтөрүүнү көздөйт.
Өкмөт менен парламент өзүнүн жумушун тек мамлекеттик тилде жүргүзүүгө кажет. Башка азаматтарды эч кандай иштемеден ренжитип кем калмак үчүн аларга аудару баарында бар казак. Казак тилин үйрөнүүнүн жеңил жолдорун жолго коюу керек азаматтарга.
Мындан кийин президент тек же бир гана казакча иш алып барыла дедиби же жумшагыраак мааниде мүмкүн болушунча дедиби деген талаш талкуу азыр коңшу өлкөдө күчөп жатат. Жолугуп чыккан министр Даурен Абаев да президенттин талабын так эстей албады.
Честно говоря, дословно не помню.
Чынын айтсам, мамлекет башчысы эмне дегени сөзмө сөз эсимде жок. Бирок мамлекет башчынын айтканынын мааниси мындай. Эгемендиктин 26 жылында өкмөттө жана парламентте мамлекеттик тилде сүйлөгөнгө өтүшүбүз керек. Бирок менин билишимче бир гана деген сөз айтылбады.
Я знаю, оно не звучало.
Ошентсе да Назарбаевдин бул сөзүнөн кийин казак өкмөтү биринчи жолу жыйынын мамлекеттик тилде же казакча өткөрдү. Жыйындан чыккан министрлер иш кагаздарын эне тилде жүргүзүүгө убада беришти.
Өкмөттөн парламент казакчага толук көчүүгө дайынбы сиздинчи?
Менин оюмча дайын.
Иш кагаздар баары казакча жүрүп атпы?
Иш кагаздардын баары казакча жүрүп атат. Көбүз.
Есть там вопросы к вам. Айда
бул деп бирок парламент. Вы касательно паводковой ситуации сейчас вам из Кобы начал топить.
Энди 100% казакча болот.
Министр мырза
келиштик па?
Келиштик. Министр, сиз өзүңүз казакчаңыз бир кереметтей 100%га билмейсиз го, өзүңүз да үйрөнөсүз ба эми толук
менен? Энди өзүңүз көрүп отурсуз го. Үйрөнүп жатырмын.
Толук менен көшөбүз ошол жылдын ичинде. Бүгүн көрдүңүз менде 2 баяндама болду, баары казакча болду.
Анткени менен Назарбаевдин жаңы тапшырмасынын натыйжасынан күмөн санагандар да бар. Эл башы казак тили маселесин бир топ жылдан бери көтөрүп, жыйынтык чыкпай келгени айтылды.
Президент болуп сайланган күндөн баштап, типти одан мурун Колбиндин заманында казак тили тууралуу заң кабылданганда, Назарбаев осы казактарга үгүт жүргүзүүгө кирешкен адам болот. Содан бери бийликтин башында отур, бирок казак тилинин өтө дам кетти деп айтууга тилдин эч кандай негиз болмай тур.
Нурсултан Назарбаевдин казак, орус тилдери боюнча билдирүүлөрү дайыма бирдей эмес. Буга чейин орусча кайрылгандарга казакча жооп берүү туура эмес дегени да бар. Лаза Жыныбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыз.